Teju 300 lapušu biezajā monogrāfijā Mitopoeja pētnieks Ingus Barauskis aplūko mītrades dažādās izpausmes, sekojot mītstāstu veidošanās principiem gan no vispārējās politikas, gan personisko izvēļu prizmas. Mūslaiku pasaulē, kurā informācija kļūst arvien fragmentārāka un košāka, koncentrēšanās uz būtisko izziņu paliek arvien grūtāka, jo avotu daudzveidībā nereti varam attapties dezinformācijas un, īpaši šīs sarunas kontekstā, dažādu mītu pavadā. Labi, protams, ja šāda attapšanās vispār notiek. Ingus pētīja mītas, piemēram, LGBT kopienas kontekstā, kā tiek radīti dažādi mīti par tās pārstāvjiem, par skaistumu un jaunības kultu, vizuālās identitātes pārvērtēto un komercializēto diktātu, pievējušas ziedošanas un upurēšanas izpratnei, dziedniecībai kā mītrades paveidam, kā arī ar ekoloģiju saistītiem mītiem un fenomeniem, kuru īpaša klātbūtne kultūra pētniecībā fiksējam ar pagājušā gadsimta 90. Gadiem. Un tas vēl nebūtu nav viss tēmu spektrs, kuru autors piedāvā ikvienam lasītājam, ne tikai akadēmiski ievirzītam profesionālim. Saruna ar Ingu Barauski iesākam ar viņa interesi par mītu teorijām un tās būtiskākajiem sākuma dzinuļiem.
Kā mīts būtībā nosauc to par civilizācijas mantojumu, par cilvēku kultūras raksturojošu lielumu, kā viņš tevi aizrāva tavas pētniecības sākotnē un kā tu saprati, ka lūk, šī būtu tā tēma, par kuru tu varētu arī iedziļināties, visināt to tik padziļināt kā šajā darbā.
Faktiski jau tas aizsākās diezgan vienkārši. Tas aizsākās ar manām studijām humanitāro zinātņu fakultātē, kuras izvēlējos folkloristikas novirzienu. Visā folkloristikā tieši šis mitoloģijas novirziens man šķita visinteresantākais, kas atklāja ne tikai senā cilvēka domāšanu, bet kas galā kā arī, es secināju, parādās daudz, kur mūsdienu cilvēka domāšanā, mūsdienu sabiedrības domāšanā, un tas bija tas stimuls un sākuma punkts, kas patiesībā man arī aizsāka šo interesi tieši par mitoloģiju, jo mitoloģija jau faktiski ir, manuprāt, liels pamats visam, kas mums vispār ir, gan pasakām, gan tautas dziesmām un visām pārējiem folkloras žanriem, un arī mūsdienās jau veidojas līdzīgi fenomeni, dažādi stāsti, kur patiesībā pamatā ir mītiskās struktūras, mītu struktūra.
Vai tu vari paturpināt savu atbildi ar skaidrojumu par mītrades fenomenu, ka tā ir būtībā, kā jau tu iepriekš noraksturoji šo te chronoloģiju un šo attīstību, ka ir jānotiek kaut kādiem noteiktiem apstākļiem un, protams, ir jābūt arī noteiktam cilvēka, respektīvi mīta radītāja prāta stāvoklim, kurš veic šo procesu.
Kad cilvēks rada mītus, cilvēks mītus patiesībā rada izteikt kādās pārejas situācijās, kādos īpašos brīžos, un tad šie mīti kļūst ikdienišķi, manuprāt. Piemēram, procesi, kur cilvēkam ir nepieciešami mīti, lai izskaidrotu kaut ko sev nesaprotam. To mēs varam arī, manuprāt, izteikt, redzēt šī brīža sabiedrībā, kad dažādi mīti tiek radīti par visdažādākajām lietām. Un mēs dzīvojam, manuprāt, arī tomēr laikā, kas ir saspringts laiks, kas ir dīvains un neparasts laiks. Tas vēl jau vairāk sekmē mītrades procesu, kad cilvēks tiešām ar mīta palīdzību mēģina attaisnot vai izskaidrot kaut ko, kas viņu biedē vai kas viņam ir nesaprotams. Līdzīgā formā, kā ir pieņemts uzskatīt, mīts ir radīts arī senatnē, kad cilvēks ir mēģinājis izskaidrot, kāpēc debesīs kaut kas dārda un radījis mītu par pērkonu.
Savas monogrāfijas ievadā tu raksti, ka mīts nav atdalīts no cilvēka, un jebkurš cilvēks, gan senais, gan mūsdienu cilvēks, noteiktā laikā nonāk mītiskos procesos. Un tu jau pirms tam iezīmēji jaunāko laiku mūsu pieredzes aktualitāti, bet varbūt vēl tu vari iezīmēt kaut kādu mīta noturīguma fenomenu, kāpēc mēs vēl ar vienu, mēs esam piedzīvojuši renesansi, apgaismību, ir domas pagriezieni ir notikuši, bet mīts tāpat, tā kā tāda seģene, visam klājas apakšā. Kā tu to skaidro?
Tur skaidrojumi ir daudz un dažādi. Populārākais, protams, ir Junga piegājiens, ka mums visiem ir šī kolektīvā domāšana, kurā savā ziņā balstās arī mītu struktūrās, kas ne tikai vienu kultūru, bet kas vispār vieno cilvēkus. Var to skatīt arī tā, bet man gribētos arī piebilst tomēr, ka ja paskatāmies gan uz šo seno, nezināmo cilvēku, gan arī uz mūsdienu pasauli, tad situācijas, kurās šie cilvēki nonāku, kas aktivizē mīta situāciju, jau ir relatīvi līdzīgas. Kādreiz cilvēks, nu, es iepriekš minēju, kādreiz cilvēks nobijās no pērkona, radīja mītu, šobrīd cilvēks, nezinu, nobīstas no transformatora būdas eksplozijas, līdzīgi rada mīta stāstu. Tad stāstu par kaut ko, kas ir citādi neizskaidrojams, kā vien ar mītiskās situācijas palīdzību. Es varbūt arī dažbrīd brīvāk lietoju jēdzienu mīts, bet tas ir attaisnojams, jo mītam ir ļoti daudz definīcijas.
Nu. Jā, apmēram 500, kā es pamanīju vienā zinātnieka atzinumā, savienojot to kopējo raksturojošo lielumu, tad apmēram 500 definīcijas.
Ir. Jā, nu, ja būtu jāapskata visas mīta definīcijas, tad es nezinu, tam būtu nepieciešams arī milzīga apjomā folijants, bet nu, šis traktējums, ko mēs ar to saprotam, tas ir ļoti dažāds. Un no vienas puses tas ir slikti, no otras puses tas ir arī labi, jo tas ļauj tomēr uz mītiem skatīties plašāk nekā tad, ja mīts būtu iekļauts vienā šaurā skaidrojumā.
Es gribētu arī nedaudz ierakties gan Eiropas, gan vispār pasaules aizvēsturē, respektīvi tajā mantojuma daļā, kas ir saistīts ar to, ka mitoloģiskā pasaules uztvere ārkārtīgi koncentrējas uz binārajām opozīcijām, uz savējo un svešo, par ko arī, es domāju, tu piekritīs, ka Mirča Eliāde ir viens no tiem, kurš ļoti par to ir daudz runājis. Tātad savs svešais, siltais augstais, drošais, bīstamais. Varbūt, ka tā mīta izturība ir saistāma ar to, ka tā ir ļoti skaidra un konkrēta struktūra, kurā visiem iesaistītajiem dalībniekiem ir konkrētas lomas un kā mēdz teikt, tumsā visi kaķi ir pelēki, tur pelēkās krāsas nav vispār. Ir vai nu balts, vai melns, kā tu turpināt šo manu impresiju?
Visnotaļ jāpiekrīt, jo mīts patiešām visu saliek pa plauktiņiem. Pareizais, nepareizais, pareizā rīcība, rīkosies nepareizi, saņems sodu. Mīts arī sniedz atbildes faktiski uz pilnīgi visiem jautājumiem. Nu, kuras vien var atļauties uzdot mītam ticīgais. Tajā pašā laikā arī mīts neparedz atbildes uz pārāk lielu ziņkārību. Es tagad no galvas neatcerēšos, bet šis viens krievu zinātnieka citāts, kas ir arī grāmatā iekļauts, kur faktiski kāpēc karājas zobens virs kura pleca?
Damokla?
Damokla. Tātad, un kāpēc viņš nekrīt? Tāpēc, ka tā grib mīts, atbildes, citas nav. Ja? Tā grib dievi, tā grib mīts un citas atbildes tur nav iespējams. Līdz ar to mīts savā ziņā arī vienkāršo, tas izskaidro pasauli un varbūt arī tas ir viens no tiem noturīgākajiem aspektiem, kas mītā kontekstā parādās, ka ar tā palīdzību mēs tiešām varam daudz ko izskaidrot vai arī savā ziņā, tas varbūt skanēs tā nevisai kā kompliments mītam, savā ziņā tas izslēdz liekus jautājumus.
Viens no jautājumu lokiem, kurus tu aplūko savā monogrāfijā un kas mani pārsteidza, jo es nebiju to gaidījis, bija politikas norišu, tieši Latvijas iekšpolitikas norišu vērojums caur mītradas prizmu. Kāpēc tev likās svarīgi arī mūsu politisko vidi ieraudzīt šādā rakursā?
Nu, politiķi laikam ir pateicīgi jebkuram pētījuma rakursam, bet tas, kāpēc es pievērsos šim jautājumam, tas sasaistās ar ideju par maģisko glābēju. Maģiskais glābējs ir varonis, kas parādās brīnumpasakās ar noteiktām šaurām, bet ļoti konkrētām funkcijām izglābt galveno varoni, tad, kad viss ir, kā saka, viss ir ļoti slikti.
Tas ir faktiski Deus ex machina prototips.
Jā. Jā, tas, kas ir antīkajās traģēdijās, tas pasakās parādās, nu kā šis maģiskais glābējs. Piemēram, latviešiem ir pasaka, ļoti interesanta pasaka, vienmēr to studentiem arī analizēja, kur galveno, nu tātad trešo tēvu dēlu nogalina. Tas nav bieži sastopams variants, un tad nāk maģiskais glābējs. Ķirzaka ielien viņam mutē, izlien ārā, un viņš atdzīvojas. Nu, šis maģiskais glābējs Ķirzakas formā viņu izglābj. Un, ja paskatāmies, tad mūsdienu sabiedrībā arī diezgan daudz varam redzēt stāstus, kur cilvēki ir piedzīvojuši šo maģisko glābēju. Un tad, kad es izgāju cauri vismaz tam kontekstam, ko es tajā brīdī, kad to rakstīju, saskatīju kā nu, šo maģisko glābšanas stāstus, tad, paskatoties uz politiķu piedāvājumu, man radās tāda ideja, ka patiesībā tur mēs savukārt varam saskatīt apvērsto versiju, kur maģiskais glābējs pats nāk un piedāvājas kādam vai kādiem viņus izglābt. Nu, ja palasa priekšvēlēšanas solījumus, tad, manuprāt, tur šo maģisko glābšanu mēs atsevišķos variantos, atsevišķos gadījumos, bet ļoti konsekventi varam saskatīt regulāri.
Vai tu varētu noformulēt savu vēlmi, savu cerību, kas varētu rosināt gan ierindas lasītāju, gan varbūt studentu, ko tu gribētu iezīmēt īpaši spilgti tieši šī pētījuma kontekstā?
Svaršīts jautājums. Varbūt tas mērķis ir tāds, ka izprotot to, uz kā pamata veidojas daudzi mūsu spriedumi, daudzas lietas un daudzi fenomeni, kuros mēs eksistējam. Varbūt tas mērķis ir tāds, ka tos izprotot, mēs varbūt labāk izprotam gan sevi, gan arī šo mūsdienu pasauli. Protams, ideālā variantā saprotam, ka mūsu identitāte, mūsu pagātne jau nav nekur pazudusi, ka tā visu laiku ir, jāsaka, tepat līdzās. Tas, kā mēs veidojam šos mītus, tas ir cieši saistīts ar mūsu folkloru, kas ir mīta nesējs. Ikdienā mēs varbūt par to neaizdomājamies, mums vispār neienāk prātā, ka kaut kas tāds eksistē. Un varbūt, ka nu, vismaz viens no tādiem šīs grāmatas cerams devumiem sabiedrībai, lasītājam varētu būt iedziļināšanās un mēģinājums izprast šo te nu, dziļāko pagātni un to, kā šīs pagātnes struktūras joprojām darbojas arī mūsdienās.